слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що таке стелсинг та чи вважається це зґвалтуванням в Україні? Дізнаємося від психологині-сексологині Альони Щербань та юристки Марти Павлишин. От, власне, цікавить перше запитання, на вашу думку, наскільки є відомим і поширеним взагалі це явище наразі в Україні серед українців? Ну, бодай, як багато людей про нього знають?
Угу. Ну, смотрите, с таким названием мало кто встречался, потому что я вчера проводила опрос в своих соцсетях. Знаете ли вы, что такое стелсинг? И только 20% ответили «да». Поэтому это явление и само название не очень распространенное. Но в своей практике у своих клиентов я встречаюсь с такими ситуациями, где женщины жалуются о том, что их партнер снял презерватив, не предупредив об этом. И, конечно же, мы работаем над темой нарушения границ, как это случилось, были ли какие-то договоренности до, что произошло, как долго она знает этого партнера, это ее парень, это ее муж, либо это какой-то новый партнер в ее жизни, и каким образом эти границы нарушились. То есть такими темами действительно приходят женщины на терапию.
У чому небезпека? Людина, яка знімає презерватив без відома своєї партнерки, вона може заразити чимось, якоюсь хворобою?
Ну,
або...
конечно. Конечно, здесь очень много рисков. Ну, смотрите, первое, конечно, это физическая небезопасность, потому что неизвестно, болеет ли чем-то партнер, как было проговорено вообще это событие. Они вошли в секс, будучи совершенно незнакомыми, либо перед тем, как заниматься сексом, возможно, они обговорили эту тему, и это остается всегда под вопросом. Также риск забеременеть. С каким намерением мужчина снимает презерватив? Он хочет оплодотворить эту женщину, либо, возможно, у него где-то глубинная обида на женщин, и он хочет отомстить. То здесь очень много рисков. В честь чего и какая вторичная выгода у этого партнера без предупреждения снять презерватив?
І якщо зараз ми говоримо, що у штаті Каліфорнія це визнали офіційно незаконною дією і актом, то яка ситуація з законодавчим питанням в цій сфері в Україні? Я хочу запитати у юристки, консультантки Юрфем Марти Павлишин. Вона також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Доброго ранку.
Наскільки зараз жінка-українка захищена також у цьому питанні? Чи може вона щось відсудити, відстояти, написати заяву кудись, чи кудись звернутися за допомогою, якщо з нею таке відбулося?
Ну, наразі в Україні ситуація складається таким чином, що питання стелсингу, в принципі, ніяк не врегульовано. Тобто ні в кримінальному законодавстві, ні в інших законних чи підзаконних актах. І, відповідно, практики як такої в Україні також немає. Тобто, якщо переглянути судовий реєстр і подивитися, чи були де-небудь якісь, навіть якщо вже вироків по тих справах не було, можливо, в принципі, бували такі ситуації, де жінки звертались до суду з таким з тим, що відбувся, вони постраждали від стелсингу, то таких справ наразі немає. Відповідно, ми навіть не можемо судити про те, яка би була позиція суду, якби умовно хтось би звернувся з такою заявою і хотів би захистити свої права, які були порушені.
Пані Марто, а от якщо пофантазувати і уявити, що все ж таки хоче жінка позиватися до суду, то, по-перше, яке це буде формулювання? Тобто це все ж таки буде проходити як зґвалтування? Чи можна це провести як зґвалтування, от на вашу думку, як юрист?
Загалом, наприклад, от кейс Каліфорнії, він вже не є такий свіжий, оскільки нещодавно, схоже, відбулося в Австралії, де, в принципі, стелсинг криміналізували. І як це обґрунтовували в Австралії, вони говорили загалом про те, що по факту стелсінг як такий сам собою нівелює ось цю згоду, яку перед тим особа дала на захищений секс, тобто з використанням презервативів. І, відповідно, коли цей презерватив видаляється, в такому випадку така дія, вона ніби нівелює цю попередню згоду, і подальший, відповідно, секс вже не захищений, відбувається без згоди цієї особи. І таким чином може говорити про те, що це по факту зґвалтування, тому що зґвалтування – це і проникнення в тіло іншої особи без її згоди. Якщо б ми говорили суто про Україну і чи можливо було б це зробити в Україні, то я не можу з впевненістю сказати, чи український суд розцінив би стелсних як зґвалтування. З другої сторони, можна попробувати зробити таким чином, як це є в Каліфорнії. В Каліфорнії, наприклад, стелсінг визнали так званим civil offense, або, як в Україні, бо ми це назвали цивільне правопорушення чи делікт. Тобто сама по собі дія ще не є криміналізована, але потерпілий чи потерпіли від стелсінгу, вони можуть, наприклад, подати в цивільному процесі позов до суду і, відповідно, в цивільному процесі просити про відшкодування і про поновлення їхніх порушених прав через те, що відбувся сталкінг. І теоретично можна спробувати схожий підхід в Україні, тобто в Україні теж наявне деліктне право, і спробувати в Україні теж спробувати отримати відшкодування, поновити свої права через цивільний процес. Але, знову ж таки, говорити про ефективність цих двох способів я наразі ніяк не можу, оскільки в нас відсутня практика і відсутнє відповідним чином належне законодавство, тому в даному випадку найкраще, що ми можемо зробити, це налагодити законодавство в першу чергу.
Зрозуміло, пані Марто, хочу піти ще далі і розглянути ситуацію, яку ще складніше коментувати, але менш з тим. Якщо йдеться про партнерів, де обидвоє чоловіки, наприклад, як... Так. Чи можете ви припустити, яким чином в такому випадку діяти, і чи можливо взагалі подавати в суд і намагатися вирішити цю проблему?
Так, звісно, в даному випадку теж можливо подавати в суд, і це навіть треба робити, оскільки загроза сталсингу перебуває не тільки в тому, що партнер чоловік може запліднити партнерку жінку, це так само і загроза передачі певного типу захворювань, наприклад. І в даному випадку так само, якщо це є два партнери чоловічої статі, один із них теж постраждає, якщо відповідно проти нього буде вчинений сталсинг. Тому в даному випадку однозначно треба йти в суд і захищати свої права. Звісно, що тут існують упередження в даному контексті, і ми можемо стикнутися з перешкодами, в тому числі і правовими, але сказати, що це буде цілком неможливо, знову ж таки, ми не можемо. А ми можемо подивитися, як це буде відбуватися в Штатах, тому що наразі в Штатах так само немає якоїсь судової практики, зокрема, і по прийнятому в Каліфорнії новому закону, і десь після того вже прикинути, як би це відбувалося в Україні, але так, звісно, особа будь-якої статі, проти якої був здійснений сталсинг, може піти і захистити свої права в суді.
До пані Альони хочу ще звернутися саме в контексті, знову ж таки, продовжити тему, коли йдеться про партнерів, де обидвоє є чоловіками. Можливо, ви знаєте, наскільки це розповсюджена проблема у таких випадках. Можливо, до вас звертаються, або ви знаєте з інших практик, що, тобто, це йдеться не лише по відношенню до жінки.
Конечно, мне кажется, что в отношении мужчин эта практика даже чаще проводится, насколько я слышала, чем в отношении женщин. Но эта практика также проводится и в парах, которые какое-то время живут в брачном союзе. И здесь, мне кажется, очень глубокий психологический вопрос, какие причины, по которым совершает это действие мужчина. То здесь я, когда размышляла, я выделила несколько причин. Для начала это что-то про власть, где мужчина таким образом может прожить и вернуть себе власть. Возможно, это удовольствие, и он не может получить удовольствие, находясь в презервативе, поэтому он делает это втихаря, потому что ему не хватает смелости сообщить об этом своему партнеру. Также могут быть какие-то скрытые намерения в плане оплодотворения, То есть женщина, либо жена, либо девушка не хочет иметь ребенка, и они это обсуждали, но у него есть намерение все-таки, чтобы она забеременела. Также вопросы мести. Мужчина может чем-то болеть. Вот в сообществах геев такое действительно часто встречается, и болезнь может передаваться из мести. Потому что я завидую, например, здоровым людям, и я бы хотел передать, чтобы вокруг все теперь заражались. И это, конечно, про незрелые психологические паттерны. Также отсутствие самореализации и отыгрыш на партнере может иметь место. Также какие-то подростковые проявления, где очень хочется как-то проявить протест, подростковую свободу, и таким образом нарушаются границы партнера. Ну и самый банальный способ – это привлечь внимание. Привлечь внимание своего партнера, потому что, возможно, уже давно находится в эмоциональном голоде, и это способ такой быть наказанным. Я сейчас сделаю что-то, я нарушу границы, и я уж точно привлеку к себе внимание, и это внимание будет в виде агрессии партнера.
Тут виходить, що якщо людина таке робить, то їй треба, варто, мабуть, що звернутися до спеціалістів, до психотерапевта або до кого. Ну, тобто це ж нездорова поведінка.
Конечно, это очень такие детские паттерны, когда, например, пятилетний ребенок очень хочет привлечь внимание матери, да, она не обращает на него внимания. Ну, что ему делать? Он может пойти разбить вазу, и тогда вот 100% мама обратит на него внимание. И это примерно из этой же серии. Если мужчина ведет себя таким образом, это говорит о том, что у него незрелая психика, и поговорить в открытую о своих желаниях, о своих намерениях, о своем удовольствии он не может по каким-то причинам. То есть либо страх, либо стыд, либо чувство вины. И это все про незрелую сексуальность.
В мене є ще запитання до юристки Марти Павлишин. Тут таке, от, ну, наприклад, уявімо, що є людина, яка нас зараз слухає, вона от хотіла б відстояти своє право поборотися з таким, тому що стала жертвою стелсингу. Що їй треба зробити? От які мають бути кроки, куди звернутися і які докази може навести? От яка б тут мала б бути технологія?
Ну, в першу чергу, все-таки варто взяти і зафіксувати те, що відбувся стелсинг. Тобто варто звернутися до лікаря, який би зафіксував те, що відбулося незахищене проникнення в тіло іншої людини. Чому це важливо? Тому що стелсинг, в принципі, його важче довести, ніж, наприклад, те ж саме класичне в нашому уявленні зґвалтування, тому що, в принципі, там секс за згодою відбувся просто в якийсь момент. Особа вчинила дії, які перед тим не обговорювалися, відповідно порушила сексуальну свободу іншої людини. І в даному випадку важливо зафіксувати саме цей момент, тому що пізніше доказова база, яка формуватиметься, місцями вона буде зводитись до слова партнера, який здійснив сталсинг, проти слова потерпілої особи. Тому тут треба зібрати максимальну кількість інформації, яка би вам допомогла довести, що справді ви постраждали від сталсингу. Наступний мій крок був би також піти і проконсультуватися у певних правозахисних організаціях, які би могли допомогти. Наприклад, звернутися до тієї ж асоціації жінок юристів ЮРФЕМ за якоюсь правовою допомогою, чи за, в принципі, до інших організацій, які займаються правами жінок, постраждалих від сексуального насильства, і щоб вони порадили в даному випадку, куди звернутися, і як, в принципі, звернутися до поліції з заявою, і що саме в ній написати, для того, щоб був хоча б якийсь шанс притягнути особу до відповідальності. От. І, відповідно, вже після того діяти і думати, чи ми пробуємо цей варіант, і звертаємося в поліцію, і фіксуємо це, і притягаємо особу до кримінальної відповідальності або за статтею 152-ю зґвалтування, або за статтею 153-ю сексуальне насильство, або ж ми пробуємо цей варіант із цивільним позовом, цивільним відшкодуванням щодо себе.
І ще хочу уточнити от у пані Альони, або ж навіть не уточнити, а поговорити швидше на ту тему, яка, мені здається, найбільш розповсюдженою в цьому контексті. Я пам'ятаю навіть зі свого підліткового віку, що про це дуже часто говорили, там, ну, нам було, напевно, років по 15, і я зараз теж, до речі, нещодавно чула про те, що теж підлітки про це найбільше говорять. І навіть в серіалі «Sex Education» популярному також була серія, присвячена саме цьому, з приводу того, що часто партнер може наполягати на тому, щоб, власне, не використовувати презерватив, оскільки це впливає на чутливість, і він не отримує достатнього задоволення. І ясно, що робити це можна абсолютно в різний спосіб, часом здійснюючи тиск усіляко, і дуже часто під цим тиском жінки, дівчата, от я зараз кажу про підлітків, прогинаються і погоджуються на таке. Що можна робити в цих випадках? Ну, просто не вестись, звісно, це надто просто відповісти, але все ж таки, чи можемо ми сказати щось в цьому випадку?
Угу. Ну, смотрите, подростки действительно, у них еще очень лабильная психика, и они действительно могут где-то развестись на эту историю. Но очень важно все-таки, мне кажется, родителям вести некоторую просветительскую деятельность и говорить на неудобные темы, потому что в наших семьях, в нашей культуре не принято говорить на тему секса. Очень мало родителей сами знают об этом, и действительно не могут передать это знание своим детям о том, что это про самооценку, да, важно уважать себя и ценить себя и выстраивать границы, что здоровье – это нечто ценное в жизни, и только ты сама отвечаешь за здоровье. И если очень хочется заняться сексом без презерватива, можно договориться с партнером и пойти в лабораторию, обоим партнерам сдать анализы и предъявить справки о том, что оба здоровы. И тогда здесь немножко меньше рисков в плане здоровья. Ну а также остается риск в плане беременности. И здесь тогда уже вопрос контрацепции, возможно, какой-то другой будет, да, здесь могут быть и какие-то там и спирали, и таблетки противозачаточные, но это уже вопрос взрослого человека. Если это, об этом говорят психологически еще нестабильные люди, и таким образом они соглашаются на этот секс, это говорит только о том, что они подменяют и через секс пробуют удовлетворять какие-то свои другие потребности, там, в виде нежности, близости, принятия и тепла. И здесь у женщины, например, может срабатывать тот же страх отвержения. Если я ему скажу, что я хочу с презервативом, вдруг он откажется со мной заниматься сексом. Да, ой, а если я попрошу... Это. Да, оставит меня. А если я попрошу, ой, мне так стыдно, он подумает, что я какая-то не такая, не современная. И бросит меня, уйдет. У девушек, у многих страх одиночества. И это как раз про то, что их никто не обучает еще в подростковом возрасте выстраивать эти границы.
Зрозуміло.
І, опять-таки, це про незрілу сексуальність, яка формується от, в сім'ях, в українських сім'ях, скажімо так.
Думаю, що тема надто глибока, аби обмежитись лише півгодинною розмовою. Хочеться, звісно, говорити ще і ставити ще запитання. Більше того, наскільки ми не освічені у цих, в цих напрямках, в принципі. Альона Щербань.
Альона Щербань.
Щербань.
Вибачаємось.
Да, вдруге я роблю цю помилку. Альона Щербань. Психологиня-сексологиня, з нами спілкувалася, а також консультантка ЮРФМ, юристка Марта Павлишин. І це цікава розмова, раджу вам її переслухати потім на нашому сайті громадське.радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.